siom fawr i fi oedd yr Olympus, methu. A mynd i ysgol eilradd, dinas. Dim ond cofio bod e wedi bwrw fi fel ergyd o'n, ond dwi'n cofio trafod gatre. Yn had y fwy na neb yn siomedig. Achos bod e'n gwybod bod diddordeb da fi mewn darllen
a pethau. A mwyth i mi bod y gallu gen ti beth bynnag, ond bod ti...
Wel, oedd e'n siom fawr i fi'n bersonol. O'n i'n teimlo'r siom yn un ar ddeg oed. A fe sefodd y siom na gyda fi, wel, fi'n credu bod e'n siom i fi hyd heddi. Er, gen i'n gweld heddi, o'r plant ath i'r ysgol uwchradd.
Allol.
Yn aml iawn, mae'r ysgol eilradd wedi cyflawni lawer mewn bywyd yn enwedig i cymunedau lleol, yn fwy. Achos na'r ysgolion uwchradd wedi mynd dros glawdd offa a wedi anghofio am ei gwreiddiau. Ond tipyn y diwrnod cyntaf na yn ysgol eilradd, dinas, o'n i'n aros wrth ochr o wal. Wedi dod o ysgol gweda nawr tua 20 o blant i ganol 500 o blant. A dim ond plant. Ar goncrit, dim coeden a glaswellt yn un lle. O'n i'n aros wrth ochr o wal a drychais i lawr rhyw 25 llaeth oedd i wrthai. Oedd Cynthia yn aros. A drychon i ar yn gilydd a closion i at yn gilydd a fi o'n i ffrindiau mowr o'r diwrnod na mlan. Rhyfedd o fi, Chan.